إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فمضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مكي نبي تخصص برام سبحانه وتعالى بجلد تلمس نبي أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي نعم تلبرام مدكي أخشي وعلى الخيول سكو يرنت بوب أي صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نبي جلد تلبرام بمدى ثلاثة توفيق bañu dellu ci waat ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Comme ni ñu koy baaxoo ci jaar benn dart bu ne mbokk yi ñu xam ni waxtaanee duñu sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la min al ahamiyati bi makan xaasatan fi zamanina haada. waxtaanee dund sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo moom dama yaakaar ne yéesu ko wax, waaye solo su foofa tax romb na. waaye rawatina mbokk yi si jamono bi ñu toll nga xam ni nit ñi dañoo ñàkk li ñu tuddi al qudwa. njëkkoon si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jamono sahaaba yi wala jamono tabiuun ya da ngay gis ay nit yoo xam ni ci seen ak ragal yàlla, ci seen ak dëgg, ci seen ak jub, ci seen ak góorgóorlu ay mandarga yi feeñ yoo xam ni moom la sunu borom di junj kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. loola wax la doon gis ménne ci taabiaw ñi di ñaan yàlla naan sunu borom su fekkente ni diw tàngam mii day aw fanam nar naa gàpp fetal ci tawtan may ko ko ndax moom amal na njëri umma bi. loolu daa am xam ngeen ko mel ne Abdoulaye Ibn Omar ak ñeneen ñu mel ni ñoom si sahaaba yi nga xamante ni yeex nañoo faas tuuti ne jamonante woon ak ñoom dañ doon def lu mel noonu di ñaan yàlla su fekkee ñoom dañoo nar a gàtt fan suñu borom na fépp ñun si suñuy fan may leen ndax ñoom amal na njëri umma bi. ñooñu ñoom ñooy ñi gën si kaw suuf mbokk yi. xam ngeen ni yonent yàlla yi alayhimu salaatu wassalaam mbindeef yàlla yi ci kaw suuf la sakkan yonent yàlla yi ñoo ci gën. loolu amul weral waaye yonent yàlla yi bu ñu jàllee ñi doon ànd ak yonent yàlla yi ñoo gën ñeneen ñu dut ñoom te mboolee ñi doon ànd ak yonent yi sahaaba yi ñoo ci gën. xata xawaariyoon yi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak Isa alayhi salaam sahaaba yi ànd ak yonent bi ñoo leen gën. ngëneeli sahaaba yi dafa dictee ahadith yoo xam ne mutawaatir la. daanaka ku xamul dara moo tey yonente wax bara di ka dig sax dellu ci séere yi kàddu yi siyar yeeg sunan yeeg maajil yeeg masaanit yi kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi lislaam yi soo demee ci Bukhari maga dem ci Muslim maga dem ci Abu Daoud nga dem ci sunan yi da ngay gis bokk na ci séenam jàngale dañuy ubbi ay bunt yoo xam ne dañ koy tuddee kitaabu xabaaril sahaaba. imam bu mag Abu Nu'aym al Asbahani def na lu mel noonu di wane ngëneel yi nga xam ne sahaaba yi am nañ yërët na ci alquran yërët na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yi ma doon wax. yonent yàlla bi nee na kenn ku ne ci ñun bu jëloon lu ko lof moo taañu xas ci or mu sarke ko du tax mu tolloog benn ñëbëg dugub boo xam ni sahaaba da koo jël sarke ko ñu ne ah mu ne même bu ko xaajoon ca digg ba sax genn wàllu nit bu ko sahaaba sarke woon yow nga sarke lu tolloog moo taañu oxat boo def sahaaba. te mbokk yi loolu soo ko déggee nam lay wan mooy comme ñii seeni fabaati rëy na lool ma ne xawaari yoon yi sax sahaaba yi ñoo leen gën ndax ginnaaw bu yonent yàlla yi jàllee dama ni kaw suuf sahaaba yi yonent bi ñoo fi gën duuna na sakk duuna sakkin wala taraddud. gis nga sahaaba yi bokk na ci seeni ngëneel ak seeni tawfiqaat yéen yàlla defal mooy bépp tëjtiyee bu leen di nit di defal ginnaaw bi leen ko suñu borom defalee dafay wax loolu tuuti la ndax yàlla tagg na min xëy ma aaya ci alquran ay góor lañ woon ak ay jigéen yoo xam ni sadaqu ma aadatullah alayhi dañoo dëggal
ين تجد ولك البرد. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
يوم كحمد يوم أني فاق أن تبيني فاق فاكنا لن جيل الكوار لن جايل كلا أتين برام مطلع حمد يوم قد يجد البتاي سن برامو وما بدلوا تبديلا راق اليقين ما نمتد ويوم
رجال أو دور لن وقمني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
ما في عندهم هيك من أجامع لوجنهم أم أي كان تجري وين أقلين أدنى صابقة ولا ما خلاص بريد شقرا
لو كان كنك تجنب وحنا يا الله أن اللي بيك لمو
سنبرم لي جهن جتاب كتن كو لا تلهيهم تجارة
من كمير تبدا ولا بيع عن جاية جن بدا
لا تلهيهم دكتب جدد عن ذكر الله وجيت بيال
tudu yalla ko waxe alquran jall ko dajey dug hik dajey dug jull dajey dug
lepp lo xamé fatali ko yalla ta am ci jabo dajey
dañi taxawal julli dañi def li len sen borom tan
ndax ya khafuna yawma taqallabu fihi alqulub walabsar
sa bu ko kete dañi da ngay def program ba fay yeen
moy baye len biñi baye len dit biñi tuddi sen bamel mu nek jangé na dit biñi dajé sen borom
loro tax ni kenn ku ci nek
lisan alimi yaqul فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا
يبقى عن الجملة جدا يوم رجعك برام لي جب جب يو ويا بوم بوك عليك سن برام دار
فن برام سبحانه وتعالى دفنني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رونا كنن كل يوم جلب lepp lo xamanteni ay fadail la ci ngeneel sahaba yeen ci bi raw lañ ko ci kon yeen ci bi alayhi salatu wassalam ay sahaba am dama wax ni
bay
ñoom ñoo raw keneen ku dut ñoom ci lépp nag ci ay ngëneel ci ak mbaax ci ak ragal yàlla
wata abdoulahi bi masud loo ko xam ju siiw jooja man kaana mustannan fal yastanna bi man qad maat
kuy wut koo toppandoo kuy wut koo roy kuy wut référence kuy wut ab yellukaay
na tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo faar
lu tax loolu mu ni fa innal xayla laa yuqmanu alayhim fitna
ndax ki nga xamante ni moom day dund
foofu dañuy jiib fitna tàbbi ci kawam
fitna tàbbi ci kawam
lan moo tax ñuy jiib loolu
xam ngeen ni ki nga xamante ni ñu ngi dund
c' est pas koo dund dara jomb
ki dund c' est pas koo dund
maanaam dara jomb
si li nga xamante ni mooy ay njuumte yu ko dal
moo tax borom xam-xam yi
te wolof sax dakoy leen
wolof bi dañuy faral di wax ni
àddina weeru koor la
maanaam ci yéen doon jotagul juub weesu kenn jomb kenn
kon ci guddi leen mbokk yi
ñu xam ne sahaaba yonente bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam raw na keneen ci dut ñoom ci lépp
abdoulahi bi masud mu ne képp koo xamante ni dafay rey
na rey sahaaba yonente bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam
ndax ñi nga xam ne day jur
kooku fit na mën naa tàbbi ci kawam
lu mu ci nekk mu ne ñoo ñu dañooy sahaaba yonente bi sal allahu alayhi wa sallam
xeet ni ñoom ñoo ci gën a sax ay xol
ñoo ci gën a baax
ñoo ci gën a ragal yàlla ñoo ci gën a dugg ñoo ci gën a jug
kon nañu xam dëgg bi nga xam moom lañu xam
moo tax alimam
aboubacrin ci ibn al arabi
ci ay saalifa
rawat na téeréem boobu di al awaqib
ah min al awaqib
fi maarifati mawaqib alsahaba ala rasulillah
wax na ay wax yu am solo ci ngëneel yi nga xam ne sahaaba yi am
na
ko
ba xatta di wax ni ki nga xam ne dafay ñaañu sahaaba yi di leen xat
kon sax yéesal lañ koy jàppe
kon mbokk yi sahaaba yeen ci baa ngi ñu ko la xal ak seen i ngëneel
ñu ngi nekkoon ci kenn ci ñooñu
muy waa ji nga xamante ni mooy saïd
ibni zayd
saïd ibni zayd
mbokk yi saïd ibni zayd yi
waxoon naa leen ci gën bee waa mi ngi bokkoon ci al asratu lwasruna lil janna
mooy fukk yi nga xam ni
yonent yàlla dañ leen waxoon yéen di ngeen dem àjjana
xam ngeen ne xadis boobu nga xam ni bu ngeen fàttalikoo
mboolem daarata al asratu lwasruna lil janna
kuñ ci def dundam rek dina ci ci xadis ba
ndax xadis ñu ngi ci buxaari ak muslim
waaye mi ngi ci kutub sunna yi mel ni usman ahmad
waaye dafa ñëw ci ay riwaayaat yu wuute தாய்க்கு விழுசை இன்பத்தில் சிலுமை நேற்று நிபுணி இருக்கு அழகி தலாக்கு சலாம் parce que dafa dugg ci biir toolam jël ko ñun ca bokk la ca bokk daal di dem ci ki nga xam ne nekkul gouverneur muy Marwan ibn al-Hakam. Bi mu ñëwee ci Marwan ibn al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam daal di woo Saïd ibn Zayd ni ko waaw ah ndaw tii kat daf la fay kalaame nee na da ngaa dugg ci toolam da ngaa jël ak lëpp ci toolam. Saïd ni ko ana kuntu aakudu min ardina shay'an بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الواحد يقرأ من المزاعي بن زيد إذا جل في طوال جامور لا إلا أفضي في جيران تبي لما تيجي في كمو مروان يقول لدي في جيران تبي من يقرأ من يلا صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فوقه إلى سبع أرضين يوم القيامة inti yàlla bi nee na lu tolloo kenn tere mooy nag sabaaram nii fii ba fii nga xam ni ma tut tus inti yàlla bi nee na ku dox dox ba jël lu tolloo nii ci suuf ak jaamu yow ma la ko yaama yàlla dana ful wala dama nekk juróom-ñaari suuf yenn la ko mënoo dara dara. Allahu akbar mbokk yi xarit bi ndax dana la bii ñu toll tey kenn bàyyi naa toll leneen. Si moom tooy dig dig tooy daal la nga ñëw ci nag ak jaamu far ba jël tuuti bàyyi naa tooy yi maa ngi ko taxee mbokk yi tey ñaari yoon ngay dégg ci tribunaux yi ci fépp ba suñu dëkk ba fa ne waxuma sax tëj sebre waxuma sebre moom déedéet waaye fax nag jël teer jàpp jaayam benn waaye boobu bii ñëw fekk teer jàmm mu dem jaay benn waaye mu ñëw fekk teer jàmm jaay ko ma Samba jaay ko ma Demba jaay ko fële benn waaye moom ñu jaay ko ko xam ni fii ñu ko jaay fii la yam mu daal di dab tuuti jël sa nangam mét kaar allahu akbar fu ko xaw yi boo demee seen kutu bi dañuy def xilaaf ci ardul maqsuub al maqsuuba ndax nit ki su fekkee jullit na ko yàlla dana la mu jullee mooy suuf koo xam nit ki léwu am na ci borom xam-xam ñu ni même boo ko jaamoo yàlla boo ko dul gër la boo ko dëkkee jaamu ko yàlla yàlla da ko noonu mooy bu fekkoon da ngay ñëw tàcc teel a jaamur wala nga ñëwee noonu wala nga jël suuf soo xam ne ko kii ñu ni booba jaamoo borom bi subhanahu wa taala yàlla du la ko nangu. Kon borom bi subhanahu wa taala ci njàngale yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni képp koo xam ne dafa jël lu tolloog sedre ci suuf ak jaamur yéen yàlla mu ni salallahu alayhi wa sallam danañ ko ful juróom-ñaari suuf. Gi loolu mu mu siitaloon saxaaba yonente bi sabara am na ci ñoom ñoo xam ni saa bu ñu séqiig nit lu jëm ci mbiram suuf dan ko fay bàyyi gis nga bi mbir mi amee Saïd ibn Zayd daal di koy nitali Marwan Marwan dani ko demal xam naa ni yow wax nga dëgg xam naa ni yow wax nga dëgg ndax lii doo ko yëg ba noppi di ko def gis nga Abu Hurayra lu mel noonu la doon def ba ko Omar ibn Khattab ne Abu Hurayra sa xadis yi ngay nettali bari na di Abu Hurayra nit ñaa ngi lay toog ci dëkk bi rek Abu Hurayra ni Omar ibn Khattab yaa ngi fàttaliku bis bi ñu nekkee kër Baye Diouf ca ngorom ga Tatoussa ginnaaw Tatoussa la Omar ibn Khattab ni ko waawaaw léeg ab Omar moo ni ko yaa ngi fàttaliku bis ba ñu nekkee kër Baye Diouf ca Tatoussa de mu ni ko waawaaw Abu Hurayra ni ko xam naa sax li nga fa bëgg a wax de mu ni ko lu ma bëgg a wax nga ne ko keroog jooju ca la yonente bi waxee woon képp ku ma fenal te fekk yaa ko tey préparé sa kër da ngay tàdd sa wax Omar di ko ah kon xam nga loolu kon baax na kon Saïd ibn Zayd ginnaaw bi Marwan daal ni ko ah yow day demal kon yow moom bàyyi nañ la demal gis nga bi loolu amee Saïd daal di génn mer lool lan moo tax mu mer parce que dañ koo tuumaal dañ koo tuumaal mbokk yi ñaa nag ku nu toll ñu wata 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 Saïd ibn Zayd dafa génn mu tàllal loxo yi mu ñaan yàlla mu ne yow suñu borom su fekkee ni fii li muy wax de ay kàcc la yàlla yàlla nga kil ma xaal ay bëtam ci saatata rey ko rey ko ñaaw ñëpp rek ci bët ñaan nga balaa ñoo xëy ci suba sa rek ci la ndaw si bët yi ne sa ruus daal di gënn gis nga ndaw si dafa génn benn bis benn guddi nay sax xanaa ne ab aajo rek di këmmat këmmate ni ko fa mu jëm ab teen a nekk sa kanam mu jëy bët sax sa biir teen ma nekk bàmmeeram ñu far ko fekk suñu dafa mu jeex benn yoon laa tax li man na ida ma kunta muqtadiran fa dulmu yarjicu uqbaahu ila alnadami yanaamu aynaaka walmadlumu muntabihun yadcu alayka wa aynu allahi lam tanami laa tadlimanna bulkoon ida ma kunta muqtadiran oo ane capacité man a tooñ bu dee jekk nga watul tooñ de ndax tooñ moom yàgg 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 réccu da ngay tooñ ba tëdd dañ tëdd di nelaw ki nga tooñ moom mi ngi mer lool talal ay loxam di ñaan yenn si yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ittaqu da'wat al mazlumi wat leen ñaan kun tooñ ndax yàlla da koy nangul ñaanam dënk ak yéefal man damay wax mbokk yi yàlla day nangul ku tooñ moom yàggat na koo xam waaye riwaaya bii di wax ni donte ak yéefal la man di ma ci tegee bas mu nekk riwaaya bu wér dama ci xolal ak yéefal ak yéefal nga xam ni yàlla soxlalul dara moom moom laa gën ma baadal kufri seen topp su ma dara parce que yéefal la loolu la arabe yi dañuy wax laa gën ma baadal kufri ginnaaw kéefar moom Bakar amatu parce que seen toppatu la dara yow lañ lay topp kéefar mu jeex ñun la ñu topp Bakar kooku bu ñaanam yàlla fekk yow yaa ko tooñ ne yow ñu ko tooñ boo dee julit nga yàlla da koy nangul ndax yent yàlla mu ni ki ñu tooñ digganteem ak sunu borom benn kiidaay du ko dara yit jàmbur yi nga jël ki nga waxal luñ ko war sa waxal mbokk yi maa xam ngeen ni léeg-léeg nit dana feebar wallahi al azim nit dana feebar sonn lool lu lay xaj ci pour mu wér feebar bi jaaxal lool teg xam nga lan la lenn waaye la tooñ waa ji ñaan ko yàlla différent nit le woon naayam ci qissa boobu waa ji nga xam dafa fekkoon ku natt jën ba natt mu daal di koy nangu te imam ibne xajar al haytami di ko nit li ak borom al kabair waa ji daal di ñaan yàlla sama tala ni yàlla kii day dafa nangu sama jën wi di ma jaay doole maa ngi lay ñaan yow yàlla sa doole di nga wan ko waa ji allahu akbar gis nga jën wi xam nga jën wu dee jën wu dee nu muy màttaatee borom bi daal di jekkal jën wi jën wi ni keppet maaraamu déy allahu akbar waa ji toog ay fan baaraam bi di gën a métti mu dem ci benn docteur docteur bi xool ko ni ko lii day xaw ñu dagg baaraam ñu daal dagg baaraam mu ñibbi ak métti tam toogaat ay fan affaire bi gën a métti mu dellu ci médecin mu ni ko ah lii de xaw ñu dagg lii loxo bi nii ci fikku jaram bi parce que buñ ko defut feebar baa ngi yéeg ñu dagg fii mu demaat tuuti ba mu yàgg affaire bi gën a yokk mu ñëwaat ci médecin mu ni ko faw ñu dagg fii kat ndax yëf ba léegi man jaaxal na ñu ngi gën a yéeg gis nga ni mu yegtee ba ci mag mi ci la ko benn góor gu baax ni ko yow mii bu yabam lii dug neen xoolal loo dem ci la natt ba gis ni dafa am kum tooñoon mu di ko wër di ko wër di ko wër ba gis ko gis nga da koo sàkk si moom mu jéggalu ko mu jéggalu ko rek affaire bi wér xeriwaa na ko ba ne mi ngi dem hôpital sa fekk li ko daal dafa tooñ nit wallahi nit mën naa yàqule mbokk yi mën nga ne ci liggéey am poste bu baax di liggéey xëy yàqule sa fekk li ya ko waral da ngaa tooñ nit mu ñaan la yàlla surtout nag musiba ji nag mooy ñaan yàlla koo xam ne musu yàlla dëgg la nag xam nga ñaan dafay gën a nangoonte am na koo xam ne nitu simple la moom ku doyee gën a comme man mën na laa ñaan sax ñaan gi daal tuuti rek waaye am na koo xam ne nitu yàlla la xaqan yent yàlla bi ne na man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil xarab ku noonoog sama nit man yàlla déclaré naa la guerre beneen riwaay bi ne ni faqad baarasani bil xarab na nga nit ñi yow yaa ñëw song si ma man yàlla ñaar yëpp benn tedd si ku yàlla ñëw song si ak ku song si sunu borom ñaar yëpp benn tedd si ah nit ki dana dem ba yegg ci yàlla koo xam ni dama ne la mën nga kaa tooñ yàqule te wallaay du la ñaan yàlla mën nga kaa tooñ yàqule te du la ñaan yàlla loolu moom liñ ci am ci ay xisa xadiman wa xaditan lu bëri na kon mbokk yi nit ki kenn ku nekk bul xeer kenn wasandikul tooñ saa boo yëggee ni mën ngaa tooñ bul tooñ boo tooñee jéggalul ko nga tooñ loolu mooy kuma saay nit ni say nit kon nii la meloon moo tax borom bi mu ni wala taxsabann allaha gafilan amma yaamalu zalimun mu di yaakaar mu ngi ne yàlla li toonkat yi def yàlla da kaa yëgut wala da ko toppatul woon da ko lijjantiwul déedéet sunu borom mu ni innama yuakhiruhum li yawmin taskhasu fihi al absar sunu borom yàlla kat daf leen di bàyyi ba benn bis bis bu ñëw mooy bis bu mujj ba gis boo xam ne saa bu yegtee nag borom bi subhanahu wa taala dana jëflante ak ñoom te na nga xamante ni noonu la ko bëggee kon tooñ si boppam mbokk yi léew ak yi léet sax olof bi dañ naan tooñ du gàllaaj wax nañ dëgg de xam nga gàllaaj day aar nit ci li ñu wax loolu te lañ ko bëgg ci sunna gàllaaj day aar nit gàllaaj gi gën a wër mooy gi yàlla joxe ci alxuraan ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dama ni bu fekkoon loola wér na olof bi ñu ni tooñ du gàllaaj wóorut kon saay ibne zaydin ñaaral kom bi mooy jihaaduhu fi sabilillah waxoon naa leen ci dar si départ ne leen saay ibne zayd moolem masahid yi yonente bi doon def fekkee na kom des badar xalaat ni ko ko tere fekke mooy yeneen bi ko yónni woon ni ko demal nga xoolal ma njëgëm waa Quraysh ñu fan la jaar. bi mu demee di ko xoole ci diggante bi affaire bi yàgg tombé ak jullit ñi pare nañ préparé nañ ba dem ko Badar. moo tax yónni yàlla saa bi mu diggee dañu ko yow kat ak ña ma àndal ma yónni leen am ngeen seen wàll ci waa Badar daan leen di génneel seen fér. moo tax borom xam-xam yi bu ñuy lim waa Badar li tax ñu koy limaale moo tax ñu bari dañuy jàpp ne fekkee na Badar parce que ñuy lim waa Badar dañ koy limaale dëgg nag ndax nit mën naa bañ a dem Badar ba pare mel ni ko fa dem ndax am na yool ba. mu la yëndal da du ngeen am na ñoo xam ne ñu ngi Madina léegi yu leen benn jot bi lu dul ñoom ànd nañoo ak yéen te ña nga Madina xabataku ma la ak ruub ngant moo leen téy. saay ibni zay in mu arriqu ni dañ koy tuddee ni moom daa bokkoon ci nga xam dañ doon jeexaat ak shahada. xam ngeen luy jeexaat ci juróomi dërëmam réer mu tëgg ci suuf di ko jeex moom dañ doon jeexaat shahada ndax dañoo yëgoon ni mérit bi gën a rëy jur am ko ci kaw suuf bu faatu mooy mu am shahada mu dee ci yoonu yàlla xoolal ñun ni ñu ragalee dee waaye ñoom dañ doon jeexaat dee mooy la waxkat la waxoon ubaadu leylin ida jalla alzalaamu bihim kam aabidin jamcuhu fi lxaddi ajraahu wa uslu gaabin ida naada aljihaadu bihim habbu ila almawti yastajduuna rujaahu uslu gaabin gay day àlla ida naada aljihaadu bihim saa bu jihaad wootee habbu ila almawti ñoom bu ñu jub dinaan ñoo ngi dem jeexi ndax dañoo bëgg am li nga xam ne mooy shahada fi sabilillah. loolu la continué di sax ci yi nga xamante ni moom mooy xeet yi yéen bi defoon sallallahu alayhi wa sallam am na ci xeet yi nga xamante ni bokkoon na ca yi te gën a fës comme ni ko mu arrivé ni waxee mooy bisub ajna diin ak bisub yarmou. ajna diin mi ngi amoon ci xilaafat Aboubacar Sadiq waaye yarmou mi ngi amoon ci xilaafat ki nga xamante ni moom mooy Omar ibn al-Khattab. ndax xam ngeen ne xilaafat Aboubacar Sadiq moom yàggut yàggul lool. saay ibn Zaydin bokkoon na ci ñi nga xamante ni def nañ ay jàlloo yu riñ ci bisub ajna diin te mbokk yi boo toogee ngay xalaat saxaaba yi wallaay ngeen xalaat effort yi doon def ci jihaad fi sabilillah su doon loola rek lañ am ci lu baax lu ñu indi yow al qiyama raw nañ yépp. xolal mbokk yi fet fet ni mu réyee ni mu ñawee nga xam ne bu duggee ci yaram mën naa pënd ci dënd génn ca biti jaa ci moom waxi nopp mu wóor ni tey moom daanaka bis la boo xam ne yow kat ma kan ñu ngi xott gert fan nañ koy waxee waaye ñoom bu ñuy dem dañuy ànd ak ngëm gu ma tëkk ngir moom dañuy xam ne moom dee genn la dee genn la nit ki su fekkee faatu na faatu na te it nag kiimaanu yàlla gi ci nekk mooy ñëw na ci xadis wér yent yàlla bi nee na kenn ci yéen kenn ci yéen buy faatu ñi muy yëggee nekk dee du bokk ak ci am shahada dina ki am shahada caw cawe lu mu ñett métti di ñu ngi mel ni benn waaye bu jël kapteeram di xel ndox xel gi moom ban métti lay yëg xel ndox ci kapteer loolu yëg na métti loolu kese lay mel ci moom day yëg day yomb lool ci moom ndax yàlla moo leen ko defal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo am shahada te it nag yëgkum ñu faatu walakin ahyaun inda rabbihim yurzaqun ña koy dund wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. bu leen yaakaar ni ñi dee ci shahaada dañoo dee suñu borom yu déere ña ngay dund fa suñu borom ñu leen di wërsëgal fari xiina bi ma aataahum rabbukum ñu ngi kontaan ci leen seen borom jox allahu akbar muy xéewal yi nga xam ni yàlla dencal na leen ko foofu. saayid ibni zaydin bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo jiite woon xeex bi carab ajna diin donte Khalid ibn al walid nag moo nekkoon jiit lu mag la. borom xam-xam ne dañuy wax ni moom saayid ibni zaydin ci boppam bokk na ci ñi saal guerre ba keroog ajna diin xam ngeen guerre bi ñu mën dañuy jàpp ne guerre dañuy jóge mer ñëw rek daal di songante li ëpp day am noonu waaye ite léeg-léeg dinañ bindante ay lettres wala lu mel ni Badar gars yi kee génn fii kii génn fii dinañ ñu songante kee génn ak kii génn ak ñu songante moom yàgg rek ñu xam koo ñoom yëpp. gis nga keroog bii sax ajna diin saa yi ni zay diin bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon ñaax jullit ñi ba dekkal la nga xamante ni mooy guerre ba. bisub ajna diin borom xam-xam ne ñu wax ni saa yi ni zay diin bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo taaloon la nga xamante ni moom mooy guerre ba xeex la woon bu bett ñu ngi amoon fukkeelu at ak ñett ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. gis nga xeex boobu am na benn waay boo xam ne moom moo jiite woon xeex ba ku ñu tuddee Arsaboun comme ni ko ahlu seer di waxee. Arsaboun benn waay la bu muus boo xam ne xel ni dafa ñaawaa ñaawaa ñaaw ba mel ne lamta waa rone yi rone yi ñu yaakaar ko lool xam nga ñu mel noonu dañ koy soxla muy arqabun. Arqabun bi ñu ko jëlee mu jiite xeer bi fekk Amr ibn al-As keroog moom moo Amr ibn al-As moo jiite woon ajnaa bi bokkut ak yar moog yar moog la Khalid jiite woon. Amr ibn al-As bi ko Omar ibn al-Khattab yebalee fekk mi ngi am dëkk bu mu song ba nag war a songaat ñii te ñi mu war a song nag ñoom la arqabun jiite. waaye xam ngeen ne Amr ibn al-As ku muusoon la ku yeewu la li lay faral di wax gis nga julit boo yeewuwul dañ lay yeew. xam ngeen man différence moo ne si diggante yeewu ak yeew. boo yeewuwul tey noonu dañ lay yeew waxuma ne dañ lay jeexu dañ lay yeew fa. arqabun dafa ñëw daal di woo Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ñëw Amr ibn al-Khattab yónnee ko ay soldats yu bari léegi soldats yi Amr ibn al-As daal di koy séddale leen yéen gis ngeen comme waa ji dafa muus bàyyi leen maag moom comme day jaay muus muus bi Amr ibn al-As moom waxuma la waxuma la daa yeewu waaye daa njëkk a yeewu ñëpp sa fas moom dafa muusoon ba njëkk a yeewu ñëpp xam ngeen loolu la meloon ci kéefa gët moo tax yéen si yàlla bi ne xiyaarukum fi ljahiliyati xiyaarukum fi lislam ila faqahu gis nga melokaan yu kéem daane yi nga xam ne daf koo amoon balaa mu dugg ci lislam mu tuubee dugg ci lislam bu góorgóorloo gëpp diine nag yàlla daf koy delloowaat gis nga garab bi gars yi demee fa le nga xamante ni moom mooy ca xabat ca gàddaay ga yéefari quraysin Amr ibn al-As la ñebaloon xam nga kon sebal mooy dañoo xam ni pour ñu am ku dédié Najashi ba tourné julit ñi muusu ko Amr ibn al-As do nga ko nag yàlla jéggal na ko ko ndax xam ngeen ni moom la yonent bi waxoon nit lu na ko lool na bi mu tuubee yonent yàlla bi ni ko Amr ibn al-As yonent bi waa lu may defal sama bàkkaar yooyu mu ne ko alam taalam an al islam tajubu ma qabla xanaa ko mu ni lislam moom day bombardé la ko jitoon ci bàkkaar lépp kontaan mu doog a kontaan xadis boobu moom lii la ko yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As di ko daay yebale ci Najashi mu ñëw xam nga nu mu njëkk a def allahu akbar pour wan la ñu ne gis nga yéefar yi ni ñuy xalaatee xam nga nu mu def dafa ñëw ci masaari xay yi bayu mooy suqub Najashi ak bayu ak bayu ñoom ñooy suq yi xam ne conseil comme conseil comme conseil de la république gars yi conseil président mu dem seet leen kenn ku nekk mu daal di génn teg jox la loolu lu mu tudd ger ger na tudd gis nga ger xoolal ñu yàggee gars yi ku nekk rek bu bokkal la am la bu defut teg ku nekk bu bokkal la képp koo xamante nii maanaam jullit ñi danañ fa jaar ba dañu yegg ci Najashi rek daf koo bombardé lépp ak ay chef nga ni ca la yem mu daal di ñëw nag akal ak la mi ñëw mu neex nag daal di wax Najashi ni ko gis nga ñii dofloo nañ suñuy baay xas suñuy maam yéen sàqale nañ ni baay ak doom waxa wax ay wax yi sentiment yoo xamante nii ku ko dégg ku nekk da ngay dal ci kaw jullit ñi waaye Najashi tamit nag moom ba yow jotee na yeewu wa Najashi nekkul góor benn nopp benn nopp mooy koo xamante ni bu ñu ñëwee wax la rek nga daal jégg rek dóor jëkk a dalee Najashi ni woo leen gars yi ñëw bi gars yi ñëwee ñu ne waaw yéen lu ngeen fi indi ku nekk nar a wax Jaafar gën a muus mu ne cee la yeewu lool ñu leen bàyyi leen ma wax. Jaafar mu ni ko ñun day dañoo nekkoon ay nit yu ceddoo di naan sàngara di lekk mit di tooñante yàqalante yàlla yabal si ñun yonente bu tudd Mouhamad tere ñu lii tere ñu laa tere ñu lee digal ñu jokk mag tool ñu kenn sunu dina lañ jàpp gars yi du ngeen ko fi defee. Najashi mu ne ah bu dee lii nga wax moom moo am day dem leen fa antum su yuumum ci arde yi dem leen yéen am ngeen kóolte kenn du leen laal sama suuf ndeka Amr ibn al-As fanaa bi yàqu na waaye gis nga bis boo yaakaaree ni ab saay-saay ab noon ab yéefar ndax xam nga waroon yéefar la woon benn fexe la am ndax nga sabab xam nga nu mu def dañoo génn mu màtt baaraam bi wàccax mu ne wallahi bu subaa dinaa fi fenn fenn woo xam ni ba addina tosoobate kenn mu sa fenn fenn wëree noonu subhanallah mais danaa fenn fenn woo xam ni suba ba yàlla dàccee addina ba tey kenn mu sa fenn fenn wëree noonu gis nga wax xam nga nu mu def dafa ñëw ne Najashi ah man de xam naa ne bii nag moom mun bu ma la ko waxee nag moom wóor ni may nag di nga génn ñii si dëkk bi mu ne ko loxo mu ne ko mbaa xam nga ni ñoom dañuy saaga Aïssa man de ay dagg yu bon a bon a bon la ñuy waxee Aïssa xam nga la mooy saagal mooy ne nañ Aïssa du doomu yàlla ñoom jullit ñi dañuy bañ naan Aïssa du doomu yàlla loolu de la ni mooy saagal xam nga ñoom ñi nga xamante ni duñu ay jullit ci chrétien yi ñoom jàpp nañu Aïssa doomu yàlla sa allahu an dalika uluwan kabira loolu amut déedéet Aïssa jaam la ci jaamu yàlla yi Najashi ni ah ñoom ñoo wax loolu mu ni waawaaw mu ni woo ma leen ñu ñëw li gars yi ñëwee Amr ibn al-As nu mu tëddi Jaafar ni bàyyi leen ma wax ak moom Najashi ni ko waaw yéen yegg naa yéen moom da ngeen di wax te Aïssa wax ju rëy 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 joo xam ne kenn mosu ko wax ndax yéen nee nañ ma yéen a wax Aïssa du doomu yàlla. Jaafar ni ko waawaaw ñun day wax dëgg yàlla liñ ci wax mooy luñu suñu diine wax rek gis nga nekku ko naan ko moom laa du moom ndax xam nañu alquran jii raddon pariyan la dafa sa sab nañ ko tàmbal ci biir xol yi ma daal di koy jàngal tàmbali suurtu Mariam di ko jàngal li yàlla wax ci Aïssa rafetay ga ba mu yegg ne dalika Aïssa bnu Mariam xawla alxaq alladi fihi yabtagu ma kaana lillahi an yettaxida min walada li muy yeggale booba najaati mi ngi jooy di jooy di jooy ba téere bi mu jiimoon ah rangoon yaa ngi koy xaw a moxoñe ba mu paree najaat yi jël benn bant si koroos ni ko gis nga li Aïssa doon wax ak Moussa ak lii seen yonente bi wax moo soréente wuñu tolloog sewaayu bant damay yéen dugg leen fii karab la amuna takki kaakam ñibbi parce xam ne ni ñii mënuma leen a fexeel ginnaaw dina ci la tuub moo tax mu doon métti la loola gis nga amri mila as yor googu mu amoon waaye rek ku baax la ku ragal yàlla la ragal yàlla la bi mu tuubee dugg islam ndax alislam te jubbu maa xab la islam day pomp faagaagal la ko jiitu woon mu tuubee ñëw ci l'islam nag loolu da koo topp moo tax bi gars yi bindee benn leetar ni Omar ibn al-Khattab ñun de arsabunu ruum daf noo jombal mu ni yagal naa fa arsabunu arab yi muy Amr ibn al-As gars yi di ñu jàppale xamuñ lu ñuy def Amr ibn al-As daal di jug ñu leen bàyyi leen ma dem daal di ñëw ci arsabunu bi mu ñëwee nag comme ñoom xamante ñu doon jéggi Amr ibn al-As xamu ko mu daal di ñëw bi mu ñëwee mu ne ko yaay kan mu ne ko maay Amr ibn al-As rek coow am ndax foofa la fay rey mu dee mu ne ko yaay kan mu ne ko man kenn laa ci fukki gars yi nga xamante ni Omar moo leen yabal pour ñu ñëw lijjanti waxtaan ak yéen ñu seet nañu def def na ko li ñuy tuddee tawiya ñu waxante ba wax ji yeggal xarfagun daal di woo benn waaye bu yore jaati mu ne ko jéy ko mu jéy ko ci kenn laat rasu rom ni ko demal ba la xatu barab tàngam bu la rombee rek rey ndax kii su dul ni mu muusee nag xam nga xarfagun ku muus mu ni kii ma dégg mu wax ak ni mu wax fii ni mu muusee mooy Amr ibn al-As wala boog moo gën a jege Amr ibn al-As gis nga ma ne ni mu muusee de Amr ibn al-As ni ko maa la gën a muusee it Amr ibn al-As ni mu déggee ñuy jéyante mu ni man daal sama xel ñaaw la ñii li ñuy jéyante de déggu ma ko waaye mbir na ma ni mbiru Ibrahima la xoolal xoolal xel mi ni mu ñawee gis nga julit boo yeewu dan lay yeewu moom xamut lu mu wax di dégg ko waaye mu ni lii ñuy waxante xam naa ne ray ma la sama fit dalu si mooy mu def benn pexe xam nga lu mu def mu daal di dellu siwaat comme waa ji mu génn waa ji génn bu ñu génn xalam xalaat ni kon kii laf may ko ji pour ray ma mu dellu siwaat ci ortabul ni ko man sax léegi dama am beneen xalaat bu ma dikkal xalaat bi mooy lan mooy man am na fukk yu ma àndal te ma dem andil na fukk yëpp sax ñu toog waxtaan def benn jalo ah moom comme ray na bëggoom ke ñu war koo andil fukk yëpp fekk moom it da koo bëgg a naa mu ne ko bismillaa demal ortabul daal di woowaat benn waaye ni ko demal dak ka ma waxoon na ray ko bu ko ray na ñëw parce ndax fukk yi ñëw na bu ñëw na rek ma sil leen ñu dee benn yoon far waaja tourné Amr ibn al-As fa cex jëm yoonam di leen mi sottee ba ortabul xam ni nax nan ko mu ni wallahi gis defoo la ne dama muus waaye ndekete kii moo ma gën a muus ndax nax na ma jàll foofu lan jaar ba xeex yi ñuy yeeg ci atum fukkeel ak ñett Amr ibn al-As noo ko gaje ñu ray ko moom waajoon xeex boobu muy ajnaat yi borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam bi nga xamante ni Romains yi tàmbali nañ ci sànni nag ay xeet sànni yi ci lool nag ci la Amr ibn al-As daal di jóg ci la Saïd ibn Zayd daal di jóg nee na bi mu jógee rek mu ne ala ma nastahdiku li haulay ala alaj ñu mën la ñuy yéexante loo kat yembar yembar lu nii ba gars yi dañu sànni ay fet ba set nañ suñu fas yi digg dinaa yi ba fas yi am na ci ñoo xam mënatuñu dem noonu rek ci la daal di xam nga gars yi li ñu xuma alarte ngeen ko yoo xam am na xeetu yuuxu boo xamante ni boo ko yuuxoo rek soldaar si mu doon ci wàllu addina ñu daal di départ ñoom nag ay takbiraat lay doon parce que leen ci leen ko digal ci xeex ci tukki takbiraat yooyu def leen di may doole bi loolu amee rek ci leen daal di jóg ñoo Khalid ibn al-Walid xam ngeen Khalid radiallahu anhu wa arda bari waa na tey taxawaay moo tax gis nga tey bu fekkente ni ñu ngi wax l'islam atub wasaaroom atub am dooleen ci wàllu jihaad laa wax nag wallahi mbokk yi war nañuy fàttaliku Khalid bu baax di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala Khalid moom la yent yàlla tuddee woon sayfullahi almaslul jaati yàlla bi ñu bot ci gis nga mbaa xam ne ni Khalid def na ay dégaa sax te yent bi folliwu ko lu tax parce que Khalid pour nga am ku mel ni moom dafa jafe
Aboubakar Khalid def na dégâts bu mel ni ba mu defoon ci jamono yonent bi te Aboubakar nangu ko folli. Omar ni ko folli ko mu ni ko duma ko folli ndax li mu def defoon na ko jamono yonent bi da koo yegg baal ko waaye folli lan la ab dëkk la yonent bi yabal Khalid bin Walid. Khalid ñëw gaay ñoom mënu ñoo wax aslam naa ñu naan sabaw naa sabaw naa sabaw naa te aslam naa lañ bëgg a wax. Khalid naan mu leen fekkee ngeen dee ngeen naan sabaw naa rey leen ñu yëpp te ay julit lañ. Yonent bi merci lool. Keroog la doon wax yàlla dañ naa set wecc ci lii Khalid def tey bokkuma ci de man yéen si bokkuma ci lii mu def mi di boppam la waaye man dañ naa si. Khalid tuub dafa tuub parce que jubluwu ci woon tey tey lu sabaw naa dafa defoon leen la ñuy wax nekk ñoo aslam naa leen bëggoon wax. Yéen si bi kolli wu ko yabalaat gis ni ci jamono yi Aboubakar def na lu ñu defaat na lu ñu mel moo tax njub si jëmbul kenn. Gis nga benn waa bi ñuy wax Malick ibn Nouayra Samir ibn Nouayra ay magas rek la Malick ibn Nouayra dafa àndoon ak saxaaj saxaaj yi nga xamante ni moom bokk na ci saxaaba yi nga xam ne dañ doon dëgëral mu tey li ma ndax dafa tëb woon ngir jël kasdaab waaye Malick ibn Nouayra dellusiwaat gannaaw tuub rëcc. Khalid nag jàpp ni moom loola mu wax du dëgg. Khalid daal di ko jip rey ci sa cere bi mu ko reyee subhanallah te fekk ñu ngi ci xasatul yamaama xam nga Khalid yàlla dafa di sit bi dafa yegg foo xam ne moom yéegu ta misaal xam ngeen lu mu def dafa wut ñetti ndat xam ngeen ay was 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 mooy booy teg ci nu mbana xeer yi ngay def pour teg ci jim bi gis nga pour Khalid tiital gars yi nga nit bu ma yeeg teere ngeen doskare Khalid dafa jël ñaari xeer xeer rey Malick ibn Nouayra ba nag jël bopp bi def ko ñetteelu wax muy kàkkaale ci biir saal bi mu ni bu soobee yàlla yàpp yi may togg nii ci bopp Malick ibn Nouayra su ma ci paree ba rekk ci su ma duggudee foofu rek ngeen dee mu nekk jëf joo xam ne keroog Abu Qatar da coo mer lool parce que lépp bu fekkee rey na ko sax waru koo def noonu fekk dafa juum rek keroog bi mu ñu di ci wax Umar ibn al-Khattab da saa mer radiallahu anhu. Xaalis dugg ci biir jàkka jeeg yére yi sax rëppa dere mu jël xeet yi moom daal moom kat moom dafa ragal woon sax moom xeet yi dee nga ca poos la dee nga ca mu roox ca kawar ga yar mi sax rëpp Omar jëlu yar di ko ko naa ko ngistalkat bi nga doon wallahi ngistalkat xanaa Omar da ngaa mer rek saa ngistalkat bi nga dan may wax ngay tont yére xeex di ko andi fii bu ma Aboubakar bàyyi woon rek na daal di koy mere Omar daal di ñëw ci Aboubakar di ko folli ko mu ni ko ah Khalid mu ni ko Omar jaati joo xam ni yàlla moo ko boo ci mboxam si kaw noonu yonent bi folli ko man Aboubakar ni mu ma koo folli Khalid si nga def wéral bu ko defal Aboubakar daal di woo Samir ibn Nouayra magi Malick wala rakkam daal di yëkkati jiye jox ko ni ko comme sama lañ rey lii mooy jiyam jeex gis nga Khalid xeex bi su mu daan a taxaw gars yi séen ko rek dañuy tiit dañuy ragal stratégie moo tax saa boo xamante ni xeex am na dañ koy jiital lii nag ñenn ñi nga xamante ni ñoom dañuy bëgg a bërëbitoo fu ñu am occasion pour xas saxaaba yi wala wax ci seen i biir di wax Aboubakar ak non Omar ibn al-Khattab ak Khalid dañoo xuloo woon ak daawul tëddal jëg déedéet gis nga Omar ibn al-Khattab li mu xaloo bokk na ci li mu njëkk a def mooy folli Khalid bañ ko waxee bokk na ca la mu wax muy wax na ay mbir yu bari yu tax mu folli ko bokk na ca mooy nit ñi dañoo dem ba léegi dañuy bëgg def bokkaale yàlla ci Khalid jàpp ni Khalid bu ñëwul ci xeex di xeex du baax fal Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah waaye gis ni keroog bi Khalid paatoo si ngay xam ni Omar dénte lu ko dara Omar ibn al-Khattab ni na wallahi kii paatu tey ku ko jooy jox ko góor yàlla tip ku ragalam yàlla la ku baax la li doxoon sunu diggante diina dong la woon na ak fiir ci diina yàlla si waaye jàppaluma ko dara lii la Omar wax keroog bi mu paatoo Khalid ibn al-Walid moo jiite woon xeex boobu ñaari xeex yi mën a wax yëpp moo ko jiite waaye di nga xamante ni Saïd ibn Zayd wax na ko loolu rek ci la daal di tongu nag bi ñu tongoo yàlla defal leen tawfiq ñoom ñoo gañe gañe goo xam gañe gu metti la gis na benn waaye bu ñëw xab-xalaar xab-xalaar moo jiite woon yéefe yi moom bi mu séenee Saïd ibn Zayd ak Khalid ni ñuy kuccee yéefe yi moom dafa wax ni nañ ko alkaala mu muur ndax bëggatu la xool li ndax ba mu juddoo ba tey mës a gis lu mel nii moom ba mu kaalawu fala ko gars yi fekk rek seen li bam bi ci la julli ñu daal di gañ ñu gis ginnaaw ja loola ca la beneen xeet bi am muy yar muub yar muub xeet bi metti na mi ngi amoon ci atum fukkeel ak juróom mi ngi amoon ci atum fukkeel ak juróom ci weeru Rajab comme ni ko borom xam-xam yi si yar yi di waxee gis nga boobu borom xam-xam ne dañuy wax ni téeméeri junni nit yéefar yi matoon na julli ñu nekk ñetti junni allahu akbar mbokk yi téeméeri junni nit ñaatu àll julli ñu nekk ñetti téeméeri junni
jeex maanaam téeméeri junni ñii nekk fanweeri junni ñaata junne dox seen diggante tey bi juróom-ñaari fukki junni yéefar yi ëppee nañ ko julli ji waaye loolu day tax ñu siif déedéet comme ñun fii atam qalila fii ghalabat fii atam kathira bi idnillah alquran ñoom dañ ko doon jàng di ko jëf gi bi loolu amee garab xeet boobu borom xam-xam dañuy wax ni ay séemaan am na ci mooy sahaaba yi ñu bari dañoo jëloon discours ba amu wóoree sax jël discours doon waaraate keroog Abu Sufyan jël na kàmm waaraate Abu Hurayra mu jógee dañuy sa yéen gaa yi kenn ku ci nekk na def ci xelam la xawru la ayn ya ci ajana te nga xam ne gee dong nga see nga jot waar nit ñi yëngal xam nga nit ki tamit nag léeg-léeg dana toll koo xam boo ko bëggee soxee rek fàttaliku li ñu gën a bëgg Abu Sufyan jóg ni yéen a ngi ni génn ngeen seen dëkk yéen a ngi seen dëkk noonu na ngeen yëg ni yàlla moo dit julli ñi naa leen ci mënit waaye ci kaw bu ngeen taxee ci leneen yàlla li yàlla bëgg ci yéen Muaz ibn Jabal ni yaa ahl al quran yéen jàngkati alquran yi na ngeen xam ne yéen yéenay tànnee ci yàlla yi ci kaw suuf na leen wóor ni yàlla dig na leen waaye li leen dig na digu ko ci ak yombal de faw mu jafe ngeen doog ciy jox sahaaba yi bare keroog jël nañ kàddu Abu Sufyan Muaz ibn Jabal Abu Hurayra Amr ibn al As mi jël na kàddu keroog ngeen ñaax nit ñi fàttali leen waar leen delloo leen ci yàlla subhanahu wa taala bi loolu amee yéefar yi ñoom nekk dañoo préparé xeex bi ndax xam ne nombre bari ko ma yar da ngay naanu dem nañ ba léegi dañuy jël par fukki nit yeew leen ci benn seen ngir ñu bañ a daw léegi de booba gis nga léeg-léeg da ngay dañ naan li kulli saaqitatin laaqita bari na loo xam ne daa war dañ nekkate daa am koo ko fay tegal pour mu xam ko ñoom nekkate yooyu ñu doon def dañ daan préparé jullit ñi benn jullit nee na bi xeena bi jeexee mu ni man di ñii dama yaakaar yàlla moo ñu leen doon seedeel xam nga ni xeex bi sakkar naa dee kenn ci saxaaba moom xam nga damay defar xam nga fukki nit ñu nekk ci seen moom danaa yi kaay jàppale ma nga ñëw mu bàyyi ba am pax mu jege foofu rek ñu xët ci seen bi rek bëmmatu leen ñu dugg ci biir mu ni waa yéen toog ngeen foofu ngeen dee foofu moo tax mu ni kon dama yaakaar ni ñii yàlla moo ñu doon seedeel gars yi pour ñoom buñ digee rey yu yomb par fukki nit par juróom-benn nit dañuy seene seen bopp pour bu ñu daw ndax wóolu seen bopp loolu ci leen koo gën a xeex borom xam tamit dañuy wax ni ci xeex boobu sax ci la Ikrima faatoo xam ngeen ne Ikrima doomi Abi Jahl yi bokk nekk saxaaba yi màgg yi nga xam ni keroog fàtt màgg dafa dawal lan la doon daw day bañ tuut dugg ci l'islam allahu akbar loolu nag liñ lay wax mooy mbokk yi képp koo xam ne yàlla boole na ko rek mu bokk gis nga Ikrima ibni Abi Jahl bi mu déggee ne yonente bi salaa sallam mi ngi dugg si màgg moom nee na laa ilaha illa allah moom duma ko génn mukk ci sama génn xoolal tey ñun laa ilaha ñun bu njëkkoon dañu gëmoo ni laa ilaha illa allah ku ko wax rek day def seen kenn sa xol moo tax ñoom duñ ko bëgg a wax ñun nag laa ilaha illa allah dañ koy wax xot nag dañuy gën a sax xariw suñu borom ndax rek ñàkk gee sellal ci wax geeg ñàkk gee xam Ikrima ca la faatoo am na beneen waaye bu ñuy wax Nadir ibn al Harith ca la faatoo Nadir ibn al Harith ak saxaaba yu bëri sax waaye Nadir ibn al Harith mooy sa tuuboon yonente bi daal di yëkkati téeméeri guineem may ko ko di ko demal waajoom ba mu ñibbee mu ni gars yi gars yi dem tuubi gis naa yàlla yonente mu ngi yónn ci kaw ko moo xam ne ku tuub bu may la téeméeri guineem nekk mbir bi demeewut noonu xam nga li ñu doon al muallafati qulubu mooy koo xam dafa tuub ñu xam ne kii kat moom xëy na amul doole wala pour ñu gën koo xelamloo ci l'islam bi ñu jox ko alal yonente bi jox ko téeméeri guineem moom bu koog moom mbir moom ku tuub rek am téeméeri guineem la garab mu ngi faar si xare boobu gis nga roo nee dañoo wóor woon seen bopp ba dañ doon wax naan wallahi la nas galabna aba bacrin an yatoa fi ardina alxuyul dinañ fexe ba Abou Bakr sunu suuf sii du mën a fexe ba fekk li nga xam te moom mooy tànkam wala boog amari ñu xam baa gis nga bi loolu amee amirul muminin daal di bind leetar xam nga lu mu wax mu ni wallahi la nas galabnahum an wasawit alcheytani bi khalidi alwalid seytaane mi leen di jax-jaxal ba ñëri dinañ dog seen diggante seytaane sorte maa ngi koy jaarale si Khalid ibn al Walid loolu julli ñi daal di départ dem ci xeet boobu borom xam-xam ne dañuy wax ni Saïd ibn Zayd bisab Yarmouk nee na ñu ngi nekkoon 24000 personnes mbokk yi loolu bari na de ah ñaar fukki junneeg ñeent julli ñi madoon nañ ko keroog waaye nee na yéefar ñu ngi nekkoon mi atu alfil waa isri ñeena ñu la nekk téeméeri junni ak ñaar xanaa topp nañ ne ñetti yoon bi kon la ñuy bëgg a wax ko kon daf ñu toujours rek yéen di ñuy ëppee junni ñi nombre boo xam ne bu gagné la amee ci ëpp jërëñ nañ ci gagné waaye nag ngëm yàlla ci boppam ab ëppaay di ko mën a jéggi léen bi loolu amee gars yi bokk na ci li ñu doon def mooy ay fonctal lañ xam nga gars yi dañu mën a réer ay yow koo xam ne da ngay lekk dere di lekk nit di lekk maam ko yow fa xelaat nuróo maam ko ci bëre yaay nag ay fonctal yoo xam ne ñu woo seen labbe yeeg seen buxaara yeeg lépp ñu jiit ngàbb seen kaamil yi seen téere di leen ñaanal pour nañ gagné ñoom léen bi loolu amee Abu Ubayda Amir bin Jarrah dal di jub mu ne ibadallah انظروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم مولين دي لي دي ديمبال لين يالا يالا ديمبال لين دغرال سيني تانك عباد الله اصبروا مولين قال نمبر بي واي مون لين فان الصبر من جاد من الكفر لا مون داي تخ لو مش كيفر ومرضات للرب داي تخ يالا سو دا لا كونتان سي ياو ها ومدحه للعاري day tax yàlla dàqal la rappelé ak tumuraayte ah muy na ngeen toobu li nga xamante ni moom mooy seen i xeet tey dépendre ci li nga xamante ni mooy seen i fakk ba duñ leen mën a jàpp waaye na ngeen saxoon noppi coow li jaru ko di leen dëkkal di tudd yàlla allahu akbar loolu la yàlla waxal Moussa Haroun wala taniya fi dikri bu bëggee am force bëgg am doole istighfar ak dikr da la koy may rawatina boo nekkee ci jihaad nee na day maa ngi leen di wax ni lii bu ngeen ko defee sunu borom dana leen dimbali nee na bi loolu amee Saïd ibn Zayd borom bind bi lay tàngal di fëqi fële ca langue grec génn gis nga boo seetloo xare yi julli ñu doon def chaque jour da ngay gis koo xamante ni moo yëngal gaa yi loolu day am man dama am benn gest boo xam ne gis nga bu ko nit defee même yow boo commencé woon di ragal sax ragal gi day dem Saïd ibn Zayd xam nga nu mu defatee fëqi fële rek jógee ca langue grec nit tëpp taxaw ci kanam Abu Wahba Amir bin Jarrah ni ko man sama bakkan yi si ne dee ree kay dama bëgg ko am yëbbal bu muy yëbbal ci leen ko ci àllaa xëy na wax ma ko léegi su ma demee ma jot si la ndax damaa ngi damay def allahu akbar xam nga loolu moom mooy ci ñoo xam bëgg sa dara sa kanam bi yow yow xalaat am looy bëgg sa bakkan yow léegi kay mu def muy damay laaj kan ci yéen moo am lu muy yóbbal ci yéen ci xam nga yow ci faatu maa ngi def àllaa xëy na ko am looy yóbbal ci yéen ci wax ma ko léegi man yàkkamti na damay dem sama yoon ñene bi loolu amee nag Abu Ubayda ni fa tukri ubu min ni salaam bu fekkee faatu nga léegi boo demee jot li ma yent bi nuyoo wa min al muslimin assalaam nee ko julli ñëpp ñu ngi ànd ñoom jot li nañu ko nuyoo nee ko yaa rasulallah inna qad wajadna ma waadana rabbuna xaqa ñun lay dëgg gis nañ ni nu yàlla bi subhanahu wa taala fekk nañ li nga ñu doon wax lépp gis nañ ko si sa gannaaw waaye gis nga yéene boobu mu amoon sax yàlla moo tund parce que faatu ci xare boobu te moom dañu woon day faatu bi léegi dugg ci biir gerr bi te loolu néew nga saxaawa bu ko wax rek dugul falay faatu mal sax da ngay gis ci la ñaan lu ñu ñaanal leen a mano faatu si xare bi loolu bi mu amee ci la daal di tongante am borom xam-xam yi ni junni ñi daal di gagné gagné bu mettee ci différence boobu nga xam dox na ci diggante téeméer junni ak ñaar ak ñaar junni ak ñeent nga xam ni soree nañ lool xarit indi maslama muy garab bi sab yar boobu day yéemu nañ ci ki nga xamante ni mooy Saïd ibn Zayd ndax def na ci ay jaloore yoo xamante ni maanaam kenn ci biir xare bi dégg ko ba dañ doon wax naan kii li bu jullit ñi amee gayne moom mooy gayne gi radiallahu anhu wa arda moom Saïd ibn Zayd ci njàmbaarte ci dëggal gis ak ragal yàlla lii nag bu amee lenn luñ ci mën a kiiri ñun ci ay jaar mooy ci nit bu borom bi subhanahu wa taala feetee ci xolam dëgg-dëgg leen lépp di aji dafay daal di doyaal di day daal di oyof ci kanamam maanaam am ngërëmal yàlla daf koy gënal am leneen lu mën a am wa xaana waqtu rahim dund bu nekk ak lu waa ji jàmbaara jàmbaara comme ñu mujj mooy faax mbokk yi léegi lii moo tax kenn ku ne ci ñun nag muy war di xalaat moom ci lan lay faax mbokk yi ndax yaakaar ngeen ni ñii tey buñ leen lekkaloo ak jaloore yi ñu am ak ñun liggéey l'islam ak ñun ñiñ tuumal xolal yéen yàlla ni la an yahdi yadika allahu rajulan waxidan xayrun laka min samari naam nga fexeel benn waay bindeeku ci fekk sa sabab la ñu ngi mel ni ñu seet dëkk bu tal ndam bi lool ak ay garab ak ay xar ak béy ak nag ñu may la ko ñu ngi mel ni benn cité rek ñu may la ko ci misaal yow nga ñëw ci xare ba ab dëkk tuub dugg ci l'islam ñu ngi ñaata la ñu ne mën nañ ay fukki junni nit yoo xam dugg na ci l'islam
ku nekk nga am pourcentage ca moom wallaay di nga am tiyaaba yu bare bari. Kon kenn ku ci nekk suñu mbokk yi di xalaat bi sa deeru day góorgóorlu mu xalaat moom ci lan la nar a dee ci lan la nar a dee. Est ce am na ci ay xalaat loo xam ne tey boo faatu woon mat na la yóbbal lu ma sa xalaat la. Saïd ibn Zayd ginnaaw taarix bu yaatu bii nga xamante ni mi ngi tee ak tadhiya ak jox boppam borom subhanahu wa taala ak jihaad fi sabilillah lam bëggoon borom bi subhanahu wa taala may na ko ko donte amewu ko ci biir shahada mi ngi faatoo ci al aqiq borom xam-xam yi dëkk al aqiq benn dëkk la bu nekk ci ginnaaw madina daanaka ci madina la bokk rek man gani gaa yi daal di koy yeenu indi ko fi nga xam mooy madina. Saïd ibn Abi Waqqas moo fekk na mi ngi dund moo ko sang moom ak Abdoulaye ibn Omar ñoo ko sang defar ko daal di wàcc bàmmeeram daal di koy suul borom xam-xam ñi ne ñu muy faatu am na juróom-ñaar fukki at ak lu topp xoolal juróom-ñaar fukki at ak lu topp mag mu ko am juróom-ñaar fukki at mbokk yi ku ko am lan nga war a xalaat pour sa filiat nga bu sa bant dox booy sukkoo déedéet. Waaye ñoom jamono ci defee ay góor yu dëgër lañu yoo xam ne dañ doon jihaad xattal mamaat dañ doon jihaad xattal mamaat daal da ngay gis koo xam ne comme ku mel ni xaalis noo sax gis ngeen xaalis geer bu mu xasee dañ lay ñaan yàlla yàlla ngay ko ku xeex parce que shahada shahada waaye borom bi subhanahu wa taala mi nekk nag utul na ko àpp ba ak fan la koy defee xaalis amul loolu xaalis ci biir këram la paasoo gis nga xaalis bi ñuy paas mi ngi tudd ci toolal di jooy di wax nan wallahi laa naamat aayunul jubana képp ku tàppet ma bëggoo dee ci xare boo tëddee yàlla boo mën a nelaw allahu akbar ndax lan yaayam mooy nekk li ne la xaalis dafa tëdd ci lal bi jégg fas yee nga xel jël jihaad mi ngi sukuraat ba noppi di bëri bëri jub ba daanu jëf allahu akbar jégg jihaad te mi ngi tëdd ci toolal sukuraat daa di waa ne yaayam mu ni mu bëri bëri ndax fas yi nga xal fas ni la ko jaloore yam daan def ak mbébét bi mu amoon bëgg a xam shahaada mu ni bayit di jub daanu si ëtt ba far jaare far ak jeeleen yoon kon am na lam bëggoon ndax innama al aamalu bi niyaat innama al aamalu bi niyaat innama al aamalu bi niyaat wa innama li kulli mriin ma nawa. Kon mbokk yi yii ay mbir la yoo xam ne bu ñu koy jàng ci dundu sahaaba yi la ñuy def suñu mooy ñu xam ne wallahi am nañ ay delluwaay am nañ ay royukaay ci ragal yàlla ci nemeñ ci muñ ci dëgër gi ñii est ce que am na leen lu ñu ragal ci kaw suuf déedéet man mën naa wax mbokk yi ci waxtaan wooy ñu defoon ci dundu salaf ma ne kaanu laa yaxaafuuna tahdiida ahadin illa tahdiida rabbil aalamin bokk na ci seeni melokaan ñoom salaf daawuñ ci kenn ku leen tëkku ci kaw suuf lu dul tëkku bàyyi ko ci yàlla kese lañ dul ci ndax ñoom paalewu ñoon kenn ñoom jàppoon nañu kenn ku ci nekk valeur te valeur yeggul ci dankab yi nga xamante ni moom mooy bam tibbu ci suuf si lu tolloog am dank am bam ñoom yëggu ñu am nga valeur bu doy noonu nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dellul siwaat suñu xol dellul siwaat suñu ngëb ba mu mel ni na nga ngëmul saxaaba ya meloon wala boog mu jege nu ngi ñaan yàlla mu defal ni sabaat muy sax ci njub rawatina ci jamono bi nga xam ne sax dafa jafe lool yàlla yàlla defal nu ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.